Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Daşkəsəndə əsgərlərin zabitlərini öldürməsi ilə bağlı məhkəmə başlayıb. Rusiyada meşə yanğınları nüvə araşdırmaları mərkəzinə yaxınlaşır. Pakistanın səfiri yardım üçün Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət elədi. Antarktidada tapılan 100 illik Şotland viskisinin dadına baxırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Rusiya rəsmiləri meşə yanğınlarının ölkənin əsas nüvə araşdırmaları mərkəzinə təhlükəli dərəcədə yaxınlaşdığını xəbər verirlər. Sarov yaxınlığındakı bu mərkəzə doğru irəliləyən yanğının qarşısını almaq üçün əraziyə minlərlə yanğın söndürən cəlb olunub. Mərkəzin özünün ərazisində hələlik alov yoxdur, amma yaxın ətrafı yanğın içərisindədir. Bir aydan çoxdur davam edən kəskin isti havadan sonra bu səhər paytaxt Moskvada yağış yağıb, bundan da son günlər yanğınla görə paytaxtı bürümüş tüstü bir qədər təmizlənib. Rusiyada davam edən meşə yanğınlarından rəsmi məlumata görə 50-yə yaxın adam həlak olub, minlərlə adam da evsiz, eşsiz qalıb. Bugün Bakıda Ağır Cinayətlərə Dairişlər üzrə Hərbi Məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin Daşkəsən rayonunda yerləşən hərbi hissəsinin 5 zabitinin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Hərbi hissənin zabitləri rüşvət almaqda, hakimiyyətdən sui-istifadə eləməkdə, hakimiyyət həddini aşmaqda, hərbi qulluqçunu təhqir eləməkdə ittiham olunur. Məhkəmə prosesi avqustun 26-sına təyin olunub. Bu il yanvarın 28-də həmin hərbi hissədə 2 əskər, divizyon komandiri qərargah rəisi də daxil olmaqla 4 zabiti qətlə yetirib, ikisini də yaralayıb. Sonra da onlar intihar eləyib. Bu hadisədən sonra həmin hərbi hissədə aparılan yoxlama nəticəsində 5 zabit həbs olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu dəfə müxalifət partiyasının kütləvi tədbir keçirməsinə razılıq verib. Şəhər rəhbərliyi Xalq Cəbhəsi partiyasının növbəti qurultayının keçirilməsi üçün partiyanın müraciətinə avqustun 13-də müsbət cavab verib. Əvvəllər Xalq Cəbhəsi partiyasının qurultaylarının keçirilməsi də şəhər rəhbərliyi ilə partiya arasında polemikaya çevrilirdi. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Avqustun 13-də qurumdan partiyaya daxil olan cavab məktubunda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti AXCP-nin qurultay keçirmək istəyinə etiraz etmədiyini bildirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCP sədrinin köməkçisi Faiq Əmirov məlumat verib.
Eyni zamanda bildirir ki, hər hansı bir konfrans salları, saraylar və ya mədəniyyət evlərinin rəhbərliyi ilə razılaşma əldə etdikdən sonra 21 avqust 2010-cu il tarixdə partiyanın növbəti 5-ci qurultayının keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti etiraz etmir.
Məktubda həmçinin keçiriləcək qurultayın yeri və vaxtı barədə əvvəlcədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məlumat verilməsi xahiş edilir. Faiq Əmirov deyir ki, onlar gələn həftənin birinci günündən paytaxtda yerləşən zalların rəhbərlərinə müraciət edəcəklər. Qurultayın keçirilməsi ilə bağlı qərar verilən cavabdan asılı olacaq. AXCP iyulun 23-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edərək özünün 5-ci qurultayını keçirmək üçün yer istəmişdi.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Partiya həmin qurultayında sədrdə daxil olmaqdan təşkilatın rəhbər strukturlarını yenidən seçəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT Beynəlxalq Aləmi təcili olaraq Pakistana 460 milyon dollar yardım ayırmağa çağırıb. Beynəlxalq Qızımızı Xaç Cəmiyyətinin sədri də bugün İslamabadda keçirdiyi mətbuat konferansında təmiz içməli suya kəskin ehtiyac olduğunu, tezliklə problem həll olunmasa, xüsusən uşaqlar arasında itkilərin sayının kəskin artacağını deyib. Seldən sağ qalanlardan biri olan bu qadın Reuters agentliyinə məskunlaşdırdıqları çadırda dözülməz şəraitin olduğunu deyir.
Burada bizim içməli suyumuz yoxdur. Ətraf çox çiklidir. Ağcaqanadlar da yatmağa qoymurlar. Elektrik 1-2 saat verilir. Bizim yeməyimiz də yoxdur. Tezdən oruca yalnız su ilə başlayırıq, axşam da orucumuzu su ilə açırıq.
Birləşmiş Ştatların Pakistana yardım gətirən hərbi gəmisi bugün ölkəyə daxil olub. Birləşmiş Ştatlar Pakistana ilkin olaraq 71 milyon dollar yardım ayırıb. Azərbaycan da Pakistana 1 milyon dollarlıq yardım göndərib, Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edərək əlavə yardıma ehtiyac olduğunu bildirib. Pakistanda baş verən daşqınlarda indiyə qədər 1600-ə qədər adam həlak olub, ümumilikdə isə seldən 14 milyon adam ziyan çəkib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdi Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.14. Her çarşamba gündüz saat 12'den 1'e dek Bakı'ya üst tutaq. Bakılıları dinleyek.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılardır.
Şəhərin içində çox narahatçılardır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı, radiomuzun efirində isə işdən sonra proqramıdır. Həftənin son günüdür və sonuncu saatda biz Rafiq Tağını, yazıçını studiyamızdan qonaq eləmişik. Xoş gəlmişsiniz bizim studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ünvanları xatırladım, bizim dinləyicilərimiz harada bizi dinləyirlər. İnternetdə Azadlıq radiosunun nöqtə saytında, eləcə də bizi Hortbörtdə və TürkSatda peyklərdə dinləyə bilərlər və siz artıq yaza bilərsiniz. Rafiq Tağıya suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az 050-744-1017-yə eləcə də 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna yazın, suallarınızı göndərin yaxud da canlı efirdə səsləndirin. Seçim sizindir və biz söhbətimizə başlayırıq. Xoş gəldiniz.
Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun.
Necə gedir işlər? Bu sizi də yazmaq olur yoxsa?
Sağ olun, mən onu deyim ki, işlərimi hətta heç vaxt iqlimlə uzlaşdırmıram. Əgər o işi görürəmsə, görürəm. Yəni, yaradılıq tempi iqlimə uzlaşdırılmamalıdır. Yəni, proses gedir. Yaradılıq prosesi daim olmalıdır.
Rafiq bəy, həbsdən çox çıxandan sonra biraz elə bir yumşalmışsınız, biraz əvvələr belə bir ifadə verir el arasındakı yetəni yetir, yetməyənə bir daş atırdı Rafiq Tağı. Amma indi elə bir ki, biraz yumşalıb, biraz neytrallaşıb. Yəni, bu həbsxananın təsiri idimi ki?
Burada sizin fikirlərdə bir qədər düzəlişəyirdim. Yəni, mən heç vaxt yəni, yetənə yetib, yetməyənə bir daş atmamışam.
daha çok tənqidlərinizi
bu yaxında Xədicə xanımın Xədicə İsmailovanın yazıcılarının söhbətində olduğu kimi indi mən sizə sual verirsiniz. Mənə təxribada çəkməmişsiniz ki burada.
Mən elə bir məqsədim yox.
Bəzən dedilər ki, bəli, Xədicə xanım bana təxribada çəkib. Mən indi bunu zarafatiyana deyirəm. Əlbəttə burada heç bir təxribat yox idi. Onda da sadəcə bu cür interpretasiya edirlər. Hə, mən heç kəsin deməli Bostanına yersiz daş atmamışam. Sadəcə onda istatistika mən də bu janrda daha çox yazırdım. Həbsdən sonra
Mirzə Cəlil'dən yazmışsınız. Mirzə Cəlil'lə ayrılmaq, ayrılıq məqamı.
Bəli, indi onları sadalıyam.
Səmədoğundan yazmışsınız. Bəli, sadalıyam. Qartal Şamiyan belə.
Bəli, bunlar həqiqətdir cəmiyyət
Avrupa
üçün.
Avrupa və biz Məhəmməd Peyğəmbərdən yazmışsınız.
Yox, Məhəmməd Peyğəmbərdən deyildi.
Yəni, inşallah.
Cəmiyyətin, bunlar hamısı cəmiyyətə vacib problemləridir. Onu deyim ki, bu problemlərdə qaldırılarkən yazıçının üstünə nə qədər hücumlar olursa, bir qədər sonra bu cəmiyyətdə adi hala çevrilir. Bilirsiniz nə? Yəni bu azad sözə ki, bizdə bu şaha qalxmaqla reaksiya verirlər. Bu sovetizmdən çıxmış o, sovet dönəmindən çıxmış o. Yəni azad sözü başa düşmürdü. Yəni hər azad söz deyəndə insanlar artıq belə çılğıncasına qarşılayırlar onu. İndi yəni elə bizim bu yazıçıların elə bizim kimlərin xidmətidir ki, insanlar azad sözə vərdiş eləməyə başlayırlar. Yəni indi bax indi o cür sözləri Səmədovun haqqında nə qədər yazırlar, heç o cür reaksiya yoxdur. Amma yəni, məndə patlayış kimi.
Yəni
alışmalıdır insanlara məsələn birdən elan eləmək ki, siz artıq azadsınız yaxud azad söz deyə bilərsiniz. İnsanlar bunu heç vaxt ani şəkildə bir gün içində həll eləyəməzlər. Bu tədrici proses olmalıdır. Yəni, demokratiya özü də tədricən gəlişməlidir. Səmədovun haqqında nə demişdi? Həqiqətləri demişdi ki, yəni bu cür, özü də orada göstərmişdim, bu cür titanik, talant, gigant gətirib, məsələn, Kaqanovçi şiirlər yazırdı, Şamiyanı, Qafqazın qartaladılarındı. Mən hevsilənirdim ki, indi də hevsilənirəm ki, Səmədovun bu da talant, yəni bu zamaniyə, partiya, ideologiya aldandı. Yəni bizim bu cür talantımız, amma başqa yazı, başqa ölkələrin yazılarında belə deyir, tutaq ki, Rusiyanın özündə tutaq ki, Andrey Platonov nəhəng talant aldanmadı. Onun əsərləri 80-in axırlarında işıq üzü gördü. Yəni yazdı, qoydu və bunu tarix qiymətləndirilməlidir. Sən indi bugün yazısı bugünün problemi ilə məşğul olmamalıdır. Yəni bugün elə partiya qərar qəbul edədi ki bugün gedin kənd təsərrüfatı haqqında yazın, sən də getdin yazın, yeri gəlmişsin Səmədovun sən Muğam poeması həsr olmuşdu sosializm yarışına, halbuki bu özü kökündən bir yalan bir şeydi, uydurma bir şeydi, sosializm yarışı. Hı-hı. Muğam poemasında bunu əks etdirirdi. Yəni bu cür talent niyə bunu allanırdı, allanmamalıdır, orada həqiqəti deməlidir ki bu yalandır.
Orası məlum. Yəni demək istəyirsiniz ki, həbsdən sonra dəyişməmsiniz.
Amma onu deyim ki, bəli, həbsdən sonra sadəcə mən bu nəsr yaradıcılığıma daha çox üstünlük vermişəm, hekayələr. Çünki məndə bunlar həddən artıq çoxdur. Baxıram ki, vaxt da daralır. Artıq yəni müəyyən məqamda adam hiss edir ki, vaxt da daralır. Bunlar da həddən artıq məndə çoxdur mövzular. İşlənməmiş mövzular, yazılmış hekayələr. Mən bu 200-dən çox yazılmış, lakin işlənəsi hekayələrim var bu saat. Məsələn, onları çatdırmaq, hələ biləm ki, onsa çatdıran deyil. Yəni, çatdırmayacağım.
Qaralama edirsə, sonra
yenə qardırsın. Yox, bunlar yazılıb. Yəni, ilkin variantda yazıldı sürətlə. Mən hekayəni bir şiir kimi yazırım, sürətlə. İki saatdə məsələn, bir hekayəni yazıb qutarırım mən. Amma sonra onu cilalamaq, onun özü də bir yaradıcılığın başqa bir cəhətidir. Bunun özü də bir insana belə ruh verən sahədir. Sadəcə onu məsələn götürüb bir-bir işləmək lazımdır. Daha o işləməyə mən yazmaqdan çox vaxt sərf edirəm. Yəni sözləri cilalamaq, onu artıq elə eləməlisən ki, sən bir sözü çıxarma mümkün olmasın. Mən hətta nöqtə virgüldən ötürü gedmişəm redaksiyaya ki, siz orada nöqtə virgülü düz qoymamışsınız. Yəni ki, yazısının sözündən heç bir yazısının əsərinə heç bir sözü çıxarmaq mümkün olmamalıdır.
Dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar 050-744-10-17-yə efir@azadlıqradiosu.az-a və yaxud da ki, zəng eləsinlər 436-77-41 sayılı telefona və suallarını ünvanlasınlar Rafiq Tağıya. Rafiq bəy, qayda o məsələyə. Həbsdən əvvəl daha çox publisistika deyəndə mən bir müsahibənizə gördüm ki, o sözü o qədər bəyənmirsiniz, deyirsiniz ki, onlar esselər olub. Sizin dediyiniz
kimi esse özü nəsr janrıdır, nəsrin bir növüdür. Hər halda o publisistika ilə məşğul olmamışam.
İndi o esselər yoxdur. Yəni məsələn mən müşahidə elədiyim qədər. İndi daha çox hekayə yazırsınız. Məsələn o tənqidi ruhlu, biraz qəlibləşmiş fikirləri tərpədən onları biraz
onları mən həttən artıq çox yazmışam da. Və yenə də yeri gəlmişkən yazacağım da və hekayələrin içərisində də gedir o işlər. Sadəcə, yəni, dinləyicilər düzgün başa düşsün. Yəni, yazısının işi ancaq elə tənqid eləməkdən ibarətdir. Yəni, insan insanı ancaq elə tənqid eləmək üçün yaramıyor. Məsələn, kim, indi bizdə belə bir tendensiya yaranır, kim daha qüvvətli tənqid edirsə, yəni ifşa edirsə, bu daha yaxşı. İnsanı niyə ifşa edirsən? Sən ifşanı, insanı ucaldmalısan. Düz yə, ifşa məqamları var, cinayət xarakterli, bunları sən deməlisən. Amma elə ancaq fikri yönəltmək ki, mən kimisə ifşa eləməliyəm, kimisə mən yaxşı jurnalist sayılım, ya yaxşı yazısı, mən tənqiddən ibarət deyilməyəm. Mən də bu həyat etdən artıq rəngarəng parametrlər çox parametrlər var həyatın, dərinliyi, fəlsəfi dərinliklər var, ondan sosial qat var. Bunların hamısı, yəni yazıcı onu həll eləməlidir, təkcə tənqid. Mən baxın da klassiklər necə, Dostoyevski necə həll eləyib, ancaq ifşə eləməni eləməyib ki. Mən yəni ifşə eləmək mənim heç vaxt fikrim olmayıb, mənim fikrim həqiqəti demək olub, həqiqəti. Mənim bu yaxında məsələn, mənim dostum, Məmməd Süleymanlı bir bizim yolgəsində yazısı çıxmışdı, Rəssam və Hökmüdar. Orada çox xoşuma gəldi, bu ondakı məlumatımdan əvvəldə oxumuşdum. Roma papası İnnokenti sifariş verir Rəssam Velaskesə öz rəsmini. Velaskes də burada həddən artıq onun için göstərir orada. Çünki bu İnnokenti papa həddən artıq qəddar insan olub, hətta qətillərdə adı allanıb. Bunlar da onun baxışından, gözündən verib və İnnokenti baxıb deyib, bu çox həqiqətdir, çox həqiqətdir. Və bu Velaskesin bu əsərini haqqında danışan insanlar deyirlər ki, Velaskes indiyəcən rəsim çəkirdi. Burada isə, yox, indiyəcən, Velaskes indiyəcən çəkdikləri rəsmidir, bu isə həqiqətdir. Yəni, həqiqət həddən artıq gözəl şeydir. Yəni, həqiqəti demək, yəni çılpaqcasına da yox, bədii interpretasiyalarla, yəni yazısının sözü olmalıdır. Hı-hı. Yəni bunu indi yazısı olan başa düşür ki, bunu necə eləmək lazımdır. Yəni onu təkcə elə çılpaq elə həqiqətdir filan kəs filan bəzən düz heç bəzi şeyləri heç deməmək də lazımdır. Məsələn, amma əsl həqiqəti ortaya çıxarmaq məqamı olmalıdır yazısının yaradıcılığında. Mən də bunu çalışmışam. Yəni, bunun üstündə də məni yazıcılar bildiyindən çıxartdılar 2004-cü ildə ki, sən Səmədovunu təhqir eləmişsin.
Heç olub mu hansı yazınıza görə ki, peşmançılıq keçirmişsiniz ki, həqiqəti daha çılpaq demişəm öz ifadənizlə desək?
Peşmançılıq, heç bir yazıma görə peşman deyirəm. Hətta Avropa və biz yazısına görə də mən peşman deyirəm. Sadəcə, mənim məqamlar məndə o ki, templə deyirsə, mənim məqamlar mən hesab edirəm yanlış alınır. Məsələn, mən heç vaxt məsələn, Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləmək fikrim olmuyor. Amma orada bir yanlış ifadə var idi və bundan da insanlar yapışdılar.
Hansı ifadə?
Yox, sadəcə yəni bu yanlış ifadələr olur. Mənim onu da əslində o redaktorun işidir ki, o yanlış ifadələri, məsələn,
korrekt eləmək. Redaktor da sizlə bərabər cəza çəkdi də, sanırsa
da. Yox, da indi ona görə də çəkdi. Yəni, əslində, belə təhqir məqamı heç vaxt mən güdmürəm. Mən əslində...
Rəhbə, dinlə yazacaqsınız yenə dini mövzular, əgər gələrsə, belə bir...
Bunlar əbədi mövzulardır, niyə? Bunu amputasiya, din mövzusu məndən...
Yəni, tövbə deməsiniz o mövzulara.
Yox, amputasiya eləməyiblər ki, sadəcə bu da bir bəşəriyyəti düşündürən problemdir. Yazısı nətər qadar yasaq qoymaq, heç kəsə yasaq qoyamaz, dindən də deyəcək. Onun siyasətdən də deyəcək.
Yəni, beyninizdə var mı elə ideyalar, elə rüfeymlər?
İdeyalar olsun, mən hekayələrimin içərisində də deyirəm. Din mövzusuna mən həmişə toxunuram. Sadəcə bu problemdir. Dinlər, bəşəriyyətin bu din və insanlıq və belə də. Yəni, bunlar hamısı böyük problemlərdir. Yəni, o vaxtaşırı tək mən yox, mən biləm bütün düşünər insanları bu narahat edir. Yəni, o mənada yox ki, dinlərin mövcudluğu bəşəriyyətə deyək ki, bəşəriyyət bunu rədd eləməli. Yox, yəni bu problem həll olmalıdır. Əbədi problemdir də yəni. Mənim üçün də ömrün axırına zaman olan problemdir. Bəşəriyyət üçün əbədi problemdir. Mənim üçün ömrün axırına zaman.
Demişdiniz ki, indiki müasir dövrdə din, elm dindən daha yanlışa yol verərəmsə düzələrsə yəqin ki, yəni hər halda elm insana daha çox lazımdır nəinki dinlər.
Dinlərdə bir söz, mən şəxsən dinlərdə yalanları çox görürəm. Bir söz, elm ara, dinlər arada. Dinlər mifoloji təfəkkürə bənzər görünür mənə. Elmin isə postulatları var, elmin məsələn qanunlar əsasında, sonra obyektiv təsdiqlər əsasında ortaya çıxan şeylərdir. Amma dində ancaq inanmalısın. Kör-körənə inanmalısın. Bilirsiniz, mən də kör-körənə heç vaxt inanamıram. Bilirsiniz, o sübut olmasa mən ona inanamıram. Kör-körənə inanamıram.
Onda Allahın varlığına da şübhə edirsiniz.
Yox, Allahın varlığını mən...
Bunun sübutu var.
Allah, yox, Allahın sübutu var. Elə bütün bu ələbi yeryüzündə gördüklərimiz, bütün bu təbiət ilə Allahın sübutudur. İnsanların Mən bir həkim olaraq, insanın hələ biz birinci, ikinci kursda olanda mən Allahı özüm üçün o vaxt ateist tərbiyə idi. Orta məktəbdə anlamıyordum da. Yəni, anatomiya, fiziyologiyanı keçəndə artıq mən dərk elədim ki, bu Allah mövcuddur və bunu yəni dərk eləyirsən də Allah tədricdən dərk eləyirsən. Əvvəl inkar gəlir, inkardan başlayır, sonra dərk eləyəndən sonra artıq təsdiqə keçir ki, deyirsən ki, bəli, Allah Var buna yana inanmamaq mümkün deyil. Yaradıcı olmalıdır da bu yaradıcısız mümkün deyil. Axı. Görsünüz bir qarış torpaqda bir də görsən zəfəran da bitir, ondan sonra biber də bitir, bir metr oyanda qarpız da bitir, düzdür. Məsələn, bunun bu hikməti var, bunu Allah yaradır da bu hikməti qoyub torpaqdan yaranır. Yəni Allah'ı mən tam qəbul edirəm. Bunsu mümkün deyil.
Bu qəbildən axırınca sualı verəm. İslama münasibətiniz?
İslama münasibətim necə olur? Bəşəriyyət 1 milyarddan çox insanın inandığı bir tapındığı dindir. Bu əlbəttə bir İslama münasibətim müsbətdir.
Baxışlarınız dəyişib?
Baxışlarım mənim üçün indi də əvvəlcədən də bilirdi. Avropada və bizdə baxışlarım bu idi ki, yəni Bu İslamla bağlanan bu bütün bu görsüz dünyada bu İslam və terrorizm bu məqamlara görə yəni İslamda çox bu tutaq ki ölüm, qan belə şeylər bir qədər sanki çox görkür mənə. Xristianlıqda isə görsüz ancaq sevgi,
mərhəmət.
Hətta Avstraliyada Baptist kilsəsinin önündə elan vurmuşlar 2006-cı ildəki İsa Peyğəmbər Bin Ladini sevir. Bin Ladin bu ifadəni oxusa o bütün o bir nömrəli terrorçuluğundan əl çəkmiş olardı. Bilirsiniz? Yəni sevgi ilə o daha çox ram olar. Nəinki onu axtarasan və məhv eləyəsən.
Sizcə terrorçunun milləti dini var mı ki?
Yıxır. Terrorçunun milləti dini yoxdur. Yəni təkcə İslamla bunu heç yəni sadəcə deyirəm ki, yəni İslam adından su istifadə edib terrorla məşğul olanlar çoxdur. Hətta bu Ərəb ölkələrində görsən nə qədər bir terrorist təşkilatlar var, hamısı da Allahın adı ilə. Sanki Allah'a xidmət edir. İnsanı öldürməklə sən Allah'a necə xidmət edirsən? Mən başa düşmürəm. Bir fəlsəfi baxımdan baxanda bu absurd deyəsən. Allah'a xidmət edirəm tutaq ki getdim filan kütlələ bu qədər kütləni məhv etdim Allah'a xidmət elədim belə şey olmaz Allah lazımsa insanı heç yaratmazdı insanı yaradıb ümumiyyətlə insanı məhv etmək mənim amalımda mənim dünyamda insanı məhv etmək mümkün olası şey deyil ancaq bundan məşğul olurlar haif ki
Aha. Mənim sizə bir xeyli sualım olacaq, amma dinləyicilərimiz də yazırlar, gənin olan da deyək ki, vəd eləmişiksə suallarını efirdə səsləndirək də. Demək, bir dinləyici yazır bizə Hun ləqəbi ilə. Rafiq bəy, siz Ravik kimi həkimsiz, yoxsa Remak kimi yazıcı?
Ravik kimi boşa düşmədim. Orada bir doktor Ravik imzalı bir müəllif var. Yəni, mənim birdən onunla qatışdırırlar. Mən Rafiq Tağı olaraq bir yazıcıyam. Yəni, yazıcı olaraq tuta ki, mən nə Remak deyirəm. Yəni, Remak da Rafiq Tağı olan məzliyi. Sadəcə, yəni, mən heç kəsdən nə aşağı deyirəm. Sadəcə, mən Rafiq Tağı olaraq yazıcıyam.
Və davamı da var. Biz belə bir şey başlığa çıxartmışdıq ki, intihar, yaradıcılıq məni intihardan qorudu və həmin sualı verən dinləyici yazır ki, intihar söhbəti də lap Ramiz Rövşən deyənləndi. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Və Ramir yazır, Rafiq bəy, kimləri başqa yazıcı sayırsınız? Kimləri yazıcı sayırsınız? Orxan Pamuka bilirik ki, münasibətiniz yaxşı deyil. Nobel mükafatı alandan sonra oxumuşdum bu haqda. İndi fikriniz dəyişibmi? Gənc yazar.
Yo, Orxan Pamuk əlbəttə böyük yazıcıdır. Lakin hardasa mənim üçün bir qədər də darıxdırıcı yazıcıdır. Məsələn, Qar romanını oxuyarkən 50 səhifəyə çatana qədər mən bunu belə...
Azərbaycan dilində oxudunuz, yoxsa türkçə?
Yox, Azərbaycan türkçəsində oxudum.
Çünki dil ağır idi, biraz çevirmədə müəyyən problemlər var idi.
Yox, lap ağır olmuş olsa da tərcümə, sadəcə o texnologiya mənə bir qədər yad göründü və heç cür mən o cür işləyəməzdim. Məsələn, 50 səhifədə verdiyim informasiyanı mən bir səhifədə verə bilərəm, bilirsiniz. Yəni, indi Orxan Pamukdur Nobel mükafatı almaq, heç də hamdan yüksək olmaq deyil. Sadəcə, Orxan Pamukun yeri gəlmişkən bir ifadəsin burada çəkim çox yaxşı ifadədir. Bəzən bizdə deyirlər ki, qərbləşmə çox ziyanlıdır, qərbləşmə nədir, bizi əxlaqsızlığa aparır. Yəni, belə ifadələr, çox yanlış ifadələr var.
Qərb də Allahında, şərq də?
Amma bəli, orası elə, amma məsələn, Türkiyə də qərbləşmə meyilli ölkədir, düzdürmü? Orxan Pamuk deyir ki, Türk qərbləşmə meyli millətçi hərəkatdır həm də. Bunun belə bir ifadəsi var. Yəni, sən qərbləşməyə doğru gedirsənsə, sən həm də deməli millətçisən. Biz tutaq ki, Azərbaycan türkləri olaraq, Azərbaycan olaraq qərbləşməyə yüzümüzü tuturuqsa, bu o deməkdir ki, həm də biz millətçiyik, xalqçıyıq. Yəni, öz millətimizi düşünürük ki, qərb dəyərlərini qəbul edir. Çünki qərb dəyərləri artıq sınaqdan çıxmış bəşəriyyətin buna gəlib çıxdığı və hamının qəbul elədiyi, hamının meyl elədiyi dəyərlərdir. Yəni, insan üçün ən məqbul dəyərlərdir. Bunu tək qərbin adına yox, bu bəşəriyyətin uğurudur. Yəni, qərb dəyərləri bəşəriyyətin uğurudur. Və insanlar da buna, görürsünüz, yəni bütün totalitar ölkələrdən, ondan sonra İslam ölkələrini, İranın özündən, qaçanda ara qaçırlar. İmigrasiya ilə qərbə gedir. Lisköy gedirlər bu Səudiyyə Ərəbistanına.
Amma indi belə fikirlər var ki, yəni ki əvvəlki bu... qərbliyi dəyişir. Məsələn, bu hicablı qadınlarla bağlı, çarşablı qadınlarla bağlı qanunlar sərtləşdirilir. Bax, buna
o detallardır.
İkilidir.
O detallardır. Biz siz indi bunu bir dəfə qadağan yasaq eləyəcəklər. Gələn dəfə tutaq ki, bunu ləğv eləyəcəklər. Bu, indi anlaşa-anlaşa gedirlər də. Yəni, indi hər detalı qərb elə o demək deyir ki, bütün xırda problemlər həll olunub. Belə onda ona qalsaydı, bu daşlaşmış bir yerə çevirərdi. Qərb daim inkişaf edir, daim tərəqqi edir, yeni axtarır. Nə olsun, indi Amerikada görsünüz o göydələnlərin dağıdıldığı yerdə məscid tikirlər. İndi bu da bu qərb dəyərlə Amerikada da bu da düzdür. Yəni, görürsünüz, başlıyor. Və yaxud da ki, Barack Obama müsəlmanları oruzlu bayram münasibətində təbrik etdi. Yəni, qərbində bir dənə hicabı hansısa universitet ləğv eləyirsə, bu demək deyir ki,
qərbdə... Amma hökumətlər çox... artıq ləğv eləyirlər.
İndi hökumətlər o müəyyən yanlışlıqlar ola bilər. Bunlar hamısı indi ona varmayaq. Çünki o detallardır. Yəni, böyük problemdir. Qərbdə ümumi insana yönəlik qanunlardır. demokratiyadır, azadlıqdır, doğrudan insan özünü tam reallaşdıra bilir.
Bax, o qanunlar Azərbaycanda da qəbul olunur.
Var, işləmir.
İşləmir. Niyə sizcə? Təfəkkür problemidir, yoxsa hakimiyyət problemidir?
Qərbin diktəsi ilə, bizdə məsələn, müəyyən problemlər ağırlı şəkildə qanunvericilik aktları qəbul edilir, təkmilləşməyə bizi təkmilləşdirməyə çalışırlar. Biz özümüz gözəl millətik. Yəni bizi təkmilləşdirirlər bu siyasət baxımından. Biz çox gözəl nəcib millətik. Ancaq siyasət barəsində doğrudan da axsıyırıq. Siyasəti bəzən belə gülməli bir şey sayırıq. Bilmirəm, bu bizim bəlkə də bir fəlsəfi dərinliyimizin əlamətidir. Halbuki siyasət bəşərin həyatında vacib bir komponentdir. Yəni siz bəzilərdə bu siyasətçidir, bu iyrəncdir. Ya bu belə deyir, böyük siyasətçilər var. Mahatma Gandhi böyük siyasətçi idi. Gör necə dinc üsullarla ingilisləri xaric elədilər öz ölkəsindən. Düzdür? Dinc üsullarla. Yəni bu onun kəşfidir. Siyasətçi də kəşflərlə məşğul olmalıdır. Elə belə oturub belə gövdəsi ilə siyasətçi olmayırlar. Yəni ki, kəşfləri olmalıdır. Böyük siyasətçilər olub.
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfləri varmı və necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfləri mən açıq belə görmürəm. Bilirsiniz, indi rəhmətli Əbülfət Elçibəy tutaq ki, demokratik dəyərləri tətbiq eləməyə çalışdı. Yəni, bu kəşf deyil, sadəcə tətbiq eləyirdi. O anlayırdı, ümumbəşəri dəyərlərin nədən ibarət, demokratik dəyərləri tətbiq eləməyə çalışırdı. Yəni, bu tətbiq eləmək özü hələ indiki dövrdə, indiki zaman baxımından bu özü böyük şeydir ki, bunu tətbiq eləməyə çalışır. Çalışan var da. Ona görə insanlarımız onu sevdi ki, bu demokratik dəyərləri Azərbaycana tətbiq eləmək istəyir. Amma eləyir, tətbiq eləməyə çalışdı, insanlar da onu anlamadı. Bir qədər də özü səhv yollarla bunu insanlara anlatmağa çalışdı. Yəni ki, səhv yollarla deyəndə bir səriştəsiz tərzdə. Yəni bunun özü də bir böyük siyasət təcrübəsi yox idi. Sonrası da insanlar...
İndi Azərbaycan sayağı demokratiyadan danışırlar. Bu, buna münasibətiniz sincədir. Demokratiya olur mu, yoxsa sayağı, Azərbaycan sayağı demokratiyada olur?
Azərbaycan insanı demokratiya aludədir. Onu deyim ki, hər bir insan istəyir ki, bu görsünüz, bütün idarələrdə, bütün ən belə geri qalmış bir kontorda biliyorsun, insan istəyir ki, hər şey düzgün olsun, ondan sonra ədalətli olsun. Yəni insan, bütün insanlar ədaləti sevir, istəyir ki, bunun işi asan da olsun, bürokratiya olmasın, korrupsiya olmasın, kim xoş deyər ki, aparıb rüşvət versin, şey olsun, istəyir ki, gitsin rüşvətsizə. Yəni bunların hamısı görürsün, insanlar lənətləyir. Buna baxmayaraq, bizdə o korrupsiyayla oturuşmuş haldadır ki, insanlara hərəkətinə mani olur, tormozlanır. İnsanlar elə bil bioloji bir denaturasiya uğrayır. Mən ifadə işlətmişdim bir də. Yəni elə bil bu korrupsiyanı görən kimi insanlar dəyişilir, olur. Öz müsbət keyfiyyətlərini itirir. Yaxud itirir, alt şuuruna ötürür. Yəni başlayır elə baxırsa təmiz bir insan fırlaqlarla başlayır məşğul olmaq. Çünki məcburdur, bilirsiniz.
Rafiq bəy, studiyamızda olan siyasətçilərin bir çox illahdakı müxalifətdən olan siyasətçilər həmişə günahlandırırlar ki, xalq özü günahlarda düşdüyü vəziyyətdə reaksiya vermir. Məsələn, elə sizin danışdığınız rüşvət məsələsi, rüşvətlə iş görmək üstünlük verir, nəinki qanunu tələb eləməyə. Bax, sizin mövqeyiniz nədir və keçək yenə
qanunu tələb eləməklə o işin görə bilmir. Qanunu tələb eləməklə olsa, gərək məsələn 30 il bu işsiz qala, sonra bəlkə sadəcə insanlar burada o düzgün deyil, insanlar günahkar deyil. İnsanlar sadəcə indi müəyyən siyasət bazlara inamını itirib, inamını itirdiyinə görə belə artıq bu durumdadır, belə pasiv durumdadır. Bilirsiniz, inam verir. Nə müxalifətçilərə inanır, nə iqtidardakilərə inanır. Çünki onlar zaman-zaman hər ikisində xalqı aldatmaq motivləri olub. Xalq da axı görür hər şeyi. Xalq o saat demokratik, belə alqışlayarı demokratik, səmimi demokratik dövlət qurmaq istəyən insanı belə alqışlayar. Dövlət başçısı olsun ya, müxalifətçən dövlət başçısı olmağa iddialı insan olsun. Yəni bu belədir. Xalqı günahlandırmaq düzgün deyil.
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfi Azərbaycan cəmiyyətidir. Sizin dediklərinizə cavab olaraq yazır bir dinləyicimiz. Başqa dinləyicilər yazırlar. Demək, sizin İslamla Peyğəmbəri barədə qərəzli yalan yazılarınızı Qərbi və Avropanın humanist demək dəyərlərə qoyub içiləcək qədər şirtməniz mövqeyinizi bəlli eləyir. Məhəmməd Peyğəmbər müharibələrə fətva verən olmayıb. Bu sizin ya İslamdan bir xəbər ya da ayrı məsləkə qulluq etmənizə işarə edir. Bilməmək günah deyil, amma bilmədiyi mövzunu müzakirə etmək ayıbdır. İslamda qan görünür. Sual, tarixi oxu, gör, qan tökən kim olub?
İndi bir söz, bu sözün uzun tutub ucuzluğa gedmək lazımdır. Mən İslama qan tökür demədim. İslamda İslam adıyla terrorçuluq eləyənləri mən nəzərdə tuturam. Bu bir. İkincisi, mən İslam şünasdır deyiləm. Sadəcə zaman zaman bu problemlərə toxunmalı oluruq. Və heç kəsə də xidmət eləmirik. Və çox şairlər çıxdı ki, Rafi Tağı imperialistlərə satılıb, siyanistlərə satılıb və bu yəqin Avropaya getmək istəyir. Gördünüz, hamısı yanlış oldu, yalan oldu.
Deməli,
getmək istəsəm gedərəm. Mən beynəlxalq insan hüquqları var. İstənilən vaxtı insan, miqrasiya hüququ var. Sadəcə mən getmək istəmirəm, vətənimi çox sevirəm və vətənimdə də qalırım.
Belə bir fikir var idi ki, əslində o zaman Rafiq Tağını həbs etməklə hakimiyyət onu demək ölümdən qurtardı. Bu fikirlə razılaşırsınız?
Yəni, bu bir qədər belə, çox belə sürrealist bir şeydir. Yəni, insanı ölümdən qurtarmaq üçün həbs etmədi. O çox qəribə bir şeydir.
O zaman sizlərin məqamda dilərarın hücumları var idi, hədələri var idi. Hətta məhkəmə zalında. Mən o məhkəmə zalında iştirak eləmişəm.
Bəli, biləm, görmüşdüm sizi məhkəmə zalında. Yəni, bu müəyyən məqamda, indi dövlətin öz siyasəti var da, öz vətəndaşını qorumaq üçün, yəni, sadəcə qorumaq üçün isə onda bu həbs nə idi? Onda qorumaq üçün 3 il həbs vermirlər ki, yəni ki, bu sadəcə sözə görə həbs, yəni bir qədər burada o deyilən şey ki, bunu qorumaq üçün tutu, onu bir qədər artıq heçə indirdi də bir söz. Yəni bu, və bu təkcə bu yazıya görə deyildi, çox fikirlər var ki, mənim başqa yazılarıma görə də əsasən toplaş, mənim başqa yazılarıma görə məni sanki iliştirmək belə deyə də istəyirdilər. Yəni burada bir bəhanə oldu. Halbuki mənə bu qoşula güya mən anti-islamçıyam, heç deyilə deyil.
Bu anti-islamçılıq sizin başınıza çox oyunlar açır. Deyəsən, hətta buna görə bu yaxınlarda Milli Kitab müsabiqəsində münsiflərdən biri bəyan eləmiş, yəni həm kararına demişdi. Onda Rəşad Məcəd bizim efirdə dedi ki, Rafiq Tağıya 0 bal verib. Həm münsiflərdən biri ki, o anti-islamçılıq İslam'a hörmət eləmir.
Bu Rəşad Məcəd sağ olsun ki, yəni bu gizlədənmədi. Onu heç olmasa, yəni bunu göstərir ki, bu o çox da fırıldaqçı siyasətbazlığından yəni məşğul deyil, yəni səmimi onu açıqladı da və bundan da göstərdi ki, bu müsabiqədə necə obyektivliyi kənara qoyub qiymət veriblər. Yəni oxumadan 0 bal vermək nədir? Əvvəl budur, mən Avropa biziyasını Azərbaycanın tərəqqisi üçün yazmışam mən. Demişəm ki, yüzümüzü çevirib ən fundamental insan dəyərləri olan tərəfə də. Yaxşı, bindi gedək, yüzümüzü çevirək totalitar Ərəb ölkələrinə tərəf, şeyxlərə tərəf. Mən deyirəm, insan hüquqları harada güclü ora yönəldi. Necə ki, Rusiya bir vaxt yönəltmişdi. Birinci Piotr bütün qapı pəncərələrini açmışdı Avropaya və ondan təxminən 100 il sonra gördü Rusiya mədəniyyəti, ədəbiyyatı necə inkişaf elədi. Puşkin çıxdı ortaya və sonra. Bunlar hamısı birinci Piotrın
İslahatlarının
əməyinin nəticəsidir ki, yəni Avropaya heç bir tərəddüdsüz yüzünü çevirdi və bütün Avropa bunda reaksiya səbəb oldu Rusiya cəmiyyətində və bu gəldi mədəniyyətin tərəqqisinə çıxartdı. Mən deyirəm, belə eləyə də biz nə deyirəm? Mən deyirəm ki, mən burada əksinə deyirəm ki, xalqımız çiçəklənsin də. Kimsə istəmir çiçəklənsin də, mən nə eləyəm?
Həmin münsif kimi idi sizcə? Bir ehtimalınız var mı həmin münsiflə bağlı?
Yox, mən onu dəqiqləşdirəm mən. Mən ümumiyyətlə o cür şeyləri dəqiqləşdirməyə çox vaxt sərf eləmirəm, çünki mənim xüsilətimdə deyil.
Məhərrəm Şahverdi yazır. Rafiq bəy, sizin Azərbaycanda saray şairliyi sindromuna münasibətiniz necədir?
Mənim saray şairliyi sindromuna münasibətim çox pisdir. Bəzən deyirlər ki, bizim klassiklərimiz deyilə saray şairi olub. Güya bunda bir yaxşı şey var ki, Sara şair olmasaydılar yaxşıydılar. Ama ki, deyirsən, şahı orada öymə məqamları dolub. Ta ki, böyük nəhəng bəşəriyyətin daim yaddaşında qalası insan, hər hansı adı unudulmuş şahı öymüş olub. Ta ki, bizim eski klasiklərimizin o şahı öymələri də o yaxşı bir şey olmayıb. Amma indiki dövrdə də...
Nizami, amma məsələn, sipariş alıb, pulla payını...
Ümumiyyətlə, yazısı sipariş, şair, şey, klasik olsa, sipariş şeyi mən qabul eləmirəm. Mənə ki, sipariş verilən, ümumiyyətlə, o yazı heç vaxt almıyor. Bəlkə də onu yazardım, amma biri desə ki, xahiş edirəm, onu yaz, almıyor məndə. Tormozlanma gedir, tam şəkildə biz... Həqiqə mənə deyib. Onu ola bilər yazmaq istəyirdim. Amma biri desə, bəlkə bunu yazırsan, qutardı, orada o tükəndi.
Rafiq ağanın sözündən belə çıxır ki, rejimə qarşı tənqidi, haqlı şeirlərimi çap edə bilmirəmsə, siz demişkən yazıb qoyuramsa, zaman keçdikcə nəyəsə yarayacaq mı? Cənnət yazır bunu.
Onun iki yolu var da, əgər bu Ezop dilində deyəsən, Ezop dilində başa salasan, insanlara ki, sən bunu bu cür demək istəyirdim, insanlar başa düşürdü hər şey. Ya da ikinci yeri sandıq ədəbiyyatıdır. Sandıq ədəbiyyatı da o dir əl yazmalar ölmür, Bulgakon sözü var. Əl yazmalar onsuz ölmür, sən yazın qoyarsan, yanmır. Onu onsuz sonra çıxacaq. Amma Ezop dili ilə indi çox sənə... Demək istəyirsən, sözü istəyirsən, bunun başqa bir üsulları var.
Siz Ezop dilindən yazırsınız?
Bəzən Ezop dilini istifadə edirəm, bəzən. Amma ki, sözümüzü də deyirik belə.
Səmimiyyətinə görə Rafiq Tağını təbrik edirəm, amma Sovet dövrünə təkrar baxıb mənim pis tərəfləri ilə yanaşı, yaxşı tərəflərini də demək lazımdır, deyir. Hə, məlum pis tərəflərlə yanaşı, yaxşı tərəflərdə demək lazımdır.
Bu, bilmək lazımdır ki, totalitar cəmiyyətlərdə yaxşı tərəf olmuyor. O yaxşı tərəf aldadıcıdır, bir söz. Məsələn, de, bəzən deyilə 60-cı illər ədəbiyyatı, görsün, Sovet dövləti icazə verdi, yox, icazə, ümumiyyətlə icazə verdi nədir? Ədəbiyyat güya bir qədər ot tepeli deyirlər, Xruşovun ot tepeli gəldi, yəni biraz
yumşalma
getdi. Hə, amma... Bu aldadıcıydı. Mən bir dəfə 60-cı illər ədəbiyyatı haqqında yazmışdım ki, bu Sovet dövlətinin elə bir dipçək gülləri idi. Birisi pəncərə qabağında qoymuşdu, dünyaya göstərir ki, görsün bizdə demokrat. Amma bu həddən artıq yarımçıq idi. Mən o Sovet dövründəki o yalancı azad fikirci deyən yazılar ki var deyə bir dəfə yazmışdım ki, bu cür yazılar əbədiyyətə ancaq Sovet dövlətinin qucağında gedə bilərdi. Doğrudan da Sovet dövləti bunları ancaq qucağında harası apara bilərdi. Sovet dövləti dağıldı, o qucağında bizim 60-cı illər ədəbiyyatı var da. İndi o adamın, o dövrün nümayəndələri, indi nədirizdir, köhnəliblər, təfəkkürlər köhnəliblər, indi sizin verilişlərdə bəzi yazılar iştirak edirlər. Görürsən ki, həddən artıq, zaman həddən artıq qabağa gedib, bilirsiniz, bunlar dala qalır. Hətta bizim ən orijinal, ən talantlı yazdığımız, saydığımız yazıçıların təfəkkürü də həmin 60-cı illərdən. O dərəcədə köhnəlir ki, belə adam təəccüb qalır ki, bu niyə belə deyil?
Nə zamansa siz də elə köhnəlməyəcəksiniz? Eyni ittihamlarla üzləşməyəcəksiniz?
Mən köhnələnmərəm. İttiham oluna bilərəm, amma köhnəlmərəm. Mən elə bilirəm. Çünki mən daim... daim içdə tərəqqi deyəm, bilirsiniz. Yəni, mən həmişə müsbət şeyləri toplayıb və onu içərdə reaksiyadan sonra insanlara təzdən ötürmə şeylə, üsulum bilirəm. Ona görə mən içdən köynələnmərəm. Üzdən köynələ bilərəm, qocalarım, amma içdən yox.
Anonim yazır, yaradıcılıq məni intihardan qorudu. Nə gözəl cümlədir, dərin mətləbdir, həqiqətdir.
Yaradıcılıq
intihar, onu deyim. Çox mu eləmək istəmişsiniz?
Onu bilirsiniz, yox, eləmək istəmişəm, yox. Sadəcə, mən belə fikrim var ki, bu Azərbaycan xalqı indi yaradıcı yaşamır, bilirsiniz? Bak, görsün nə qədər intiharlar artıb. Yaradıcı yaşamır. Yaradıcı yaşamayanda da insan materiyal dünyanın bəzi görüntülərini əldə eləməyə çalışır. Ona da nail ola bilmir, dediyimiz kimi korrupsiya, avtoritar rejim. Bunlara nail ola bilməyəndə insana hansı yol qalır? Bu dünyayı tərk etmək yolu qalır. Bilirsiniz, görürsünüz, o adam yaradıcı olsaydı, heç vaxt intihara gedib çıxmazdı. Yəni, təkcə bədii yaradıcılıq, ədəbiyyat yaradıcılığını nəzərdə tutmuram. Texnika sahəsində yaradıcılıq olsun, yaxud kənd təsərrüfatında bir yaradıcılıq olsun, aqrar sahədə. Yaradıcı yaşayan insan heç vaxt intihara əl tutmaz, getməz. Bəzən deyirlərə, tutaq ki, elə yenə də gəlib İslam mövzusunu. İslam qadağan eləyib intiharı, düzdür. Bu qadağıyla olmuyor intihar. İnsanın içinde yaradıcılık olmasa her hansı din onu qadağı yasak eləyemez. Görürsünüz o hamısı müsəlmanlar da intihar eləyirlər Azərbaycanda. Yani konsentrasiyası çoxdur da qabaq ki dövrünə müqayisədə. Çünki bu insan baxmayaraq İslam yasak qoyub sadəcə bu içində yaradıcı ruh yoxdur deyə öldürüb. İnsan bundan məşğul olmaq istəmir. Artıq sayır yaradıcılığı. Ona görə ki, dövlət bu yaradıcılığa qiymət vermədiyinə görə. İnsan baxır ki, bu yaradıcılığa niyə məşğul olur? İndi bizim kimi insanlar baxmır. Biz elə bil ki, bir göydən düşmə bir şeyi az qalırıq. Bəzən deyirlər ki, sən elə bir aydan düşübsən nədir? Bu cəmiyyətin insanlar kimi yaşıyor da. Deyirəm, orada ben belə yaşayırım da. Yəni, bu son 20 il ki yaşadığı bütün bu kataklizmlerin içerisinde ben şahsen ben çıkabilmişim. Bu yaradıcı ruhumu da hiç vakit itirmemişim. O zaman öyle vakit dövür olur ki ben şimdi bir kapı pul olmuyor.
Aha.
Başkası bir intihara el atıyor. Ben size hoşbaktım. Tam şekilde
hekim olmuşsunuz ama hekim işlemişsiniz.
Hekim işlemişim. Mesela ben Moskova'da işlemde 110 maat 10 kapı maaş alırdım.
O 110 kadar. Maat.
O kadar. Onda 25 maatını verirdim. Evvel ilk dövürlerde kiraya pulu 75 maat 85 maatta yaşama olmadı ki.
Müstakil Azerbaycan ne kadar alır?
Sadece 290 maat.
Bunun bu peseliğir.
O harap söz. Ben o cevabı özü stafım. Peseliğer.
Pes niye geliyorsunuz? Yazdıklarınızı da göre de yakın kadar almışsınız.
Yok, ben düzü kovumların kömeği olur. Kardeşlerim mesela ben daim öyle soruşurlar ne kadar. İmkanın ne kadar sağ olsunlar. Hepsi de mesela bana çok dayak oldular. Hepsi sana da mesela benim en çok cibimde pul olan ben idim. Yani çok sayılır orada 200 maat, 300 maat çok sayılır. Yani benden her şey gelip borcu ağırlığı ile böyle pulladım. Sadece yani bana sınmağa koymadılar. Onlar bana vaktaşları geldi. O cibimde pul olsun da. Ha, ki yani biraz pul olanlar insanı
atar. Pul olan da adam sınmır.
Yok da bunlar düşünürdü ki bu. Halbuki mənada su pulu o kadar. Pulun o mənada ki orada mənada şeylerler almak azaldı. Yani siz böyle yüzü kölgeli olmuyorsan da insan iqtisadi azadlık ne diyor? İnsan iqtisadi cihetten azadlığın bir komponenti iqtisadi cihetten azadlı. Evet geçer söz demeye azadlığı yok. Ya. Mesela şimdi iqtisadi cihetten ben azad değilim. Bu söz bari de içi de azadım. Yani mənada hiç kesin.
Bu tehlikeli vəziyyət değil mi?
Öyle bu tehlikeli olmuyor. Bu sözümü mən indi öyrəlim, məsələn bu cür deyirəm, deyirəm yenə. Hekayələrimi də yazıram, onu diqqətlə oxuyanlar görür ki, orada çox mətləblər var hələ. Hə, sadəcə, amma iqtisadi azad deyiləm. İstəyirəm elə bu, buradan bura Türkiyəyə gedməmişəm, indiyə qədər mən. İranı vəbşə görmədim, ondan sonra yayını çox görmərəm də daha. Çünki orada ayatullalar məni ölüm hökm kəsmişdi, yəqin indi qüvvədə saxlayıblar onu. Hə, yani ki, İran'a da benim görmeyim keçdi. Türkiye amma istedim gidim. Lakin benim ise hazırda rayona gitmeye imkanım yoktu. Çünkü gittim ki gerek hiç olmasa xırda hediyeler alasam, uşaqlar hazırladı. Yani iqtisadi cihetten azad değilim. Yani tek özüm hakkında danışmıyorum. Bu bizim insanlarımızın hamısını tanıyordu. Hamı kimi ve ben de öyle de.
Hastalarınızdan hiç sizi tanıyan olup?
Yazıcı olarak, yazıcı kimi. Bəzən tanıyırlar.
Necə təsir edirsiniz?
Bəsdir, ya, çox ləzzət edir. Deyir, siz olsunuz, Rafiq Tağılsınız, okumuşam.
Şəklinizdən tanıdım.
Bəzən dustağların içərisində mənə deyir ki, sizi mən okumuşam. Dustağlardan həbsdə olanda deyir ki, sizi okumuşam. Ha? Yəni, mənim oxucularım, belə deyim ki, elə kütlə, elə çıxım küçüyə hamı mən oxuyub, yox. Sadəcə, amma elə oxucular var ki, tanımıram. Ama yeri düşəndə bir de rastlaşırıb, bir de görürüm o kadar statlar deyir, o kadar şey.
Özünüzün yazınızdan çıxıb.
Ha, özümün de çok statlar yazmışsın ama bir deyirsən deyirlər. Mənim yazılarım çok ümumiyyətli yazımdan çıxırdı.
Bu arada dediğiniz məsələyə qayıdaq, artık suallara da cevap verməliyik de bir neçəsi qalır. Dediniz ki, iqtisadi cəhətdən azad deyiləm, amma ki içimdə azadam. Bu iqtisadi baxımdan azad olmamağınız, ha vaxtsa sizin sınmağınıza səbəb ola bilərmi?
Yok, sınmağıma səbəb olmuyor da. Yani elə bir asket necə yaşayır, elə yaşayırım. Sadəcə, xoşbaxtım da, yine böyle xoşbaxtım. Sadəcə, mən coğrafi biraz genişlənmə olardı da. Mesela giderdim hiç olmazsa bir başka tutar ki ben ülkeleri gidip görerdim. Öyle ülkeler başka göremiyorum hiç. O hiç vakit göremiyorum.
Soruşur dinleyici ki devlet aleyhine nesi yazmışsınız?
Devlet bunu bir kadar bize düzgün fikirleşmeliler bazı insanlar. Öyle bilirler yazılıp devlet aleyhine. Hayır biz devletimizi eksine inkişaf ettirmeye çalışırız.
Peki
hakimiyet
aleyhine demek.
Devlet yok, bəli. İndi yəqin onu başa düşürəm, o dinləyicini ki, o yəqin nəzərdə tutur iqtidar falan. Bəli, iqtidardakı adamlara sözümüzü də demişik. Heydər Əliyevin də vaxtında demişik, indi də demişik. Mənim hekayələrim də var, məsələn, istilərim də var. Heydər Əliyev qırmızı dastan. Mənə dedilər, səni güllələyəcəklər, məsələn, yazmışdım. Məsələn, Heydər Əliyev özü bunu çox kiman bəlkə də çatmış olsaydı da görsünüz loyal qarşıladı heç
İlham Əliyev haqqında yaza bilərsiniz.
İlham Əliyev haqqında niyə yazmaq olmaz? İlham Əliyev də bizim insan ermənin üçün maraqlısı yazarım.
Yəni bir soruşmaq istəyirdim ki bir neçə
bir ideya var mı? Mən bir çox ölkələrində hatta obrazı da var onun. Hı-hı. Hatta dediler obraza göre de sana hapsiliyorlar.
Bu Ezop dilinde yazmışsınız yine
yoksa? Var Ezop dilini okşar dilde yazmış ama
niye
o,
mesela Taptakistan
Laplandiya
yazırdı şimdi yazmırsınız İlham
mesela Ali. Alma Gelsin'in redaktörü İsrail Musavi deyir ki seni hapsettiler Avrupa ve biz yazısına göre yok Taptakistan ve Taptakistan Laplandiya hikayesine göre. Hı-hı. Çünkü orada ben obraz var idi. Mühendis şeyler değilmişti. Ona göre hepsi elediler.
Onda Taptakistan, Laplandiya.
Desen okumağa marak yarandı.
Dinleyiciye diyeyim ki o sual verir ki.
Ha, ilk devleti yok. Devleti bizim maksadımız Azerbaycan Türklerinin yegane devleti var. Yani bu neter? Devleti yıkanlara karşı. Eksine biz devleti yıkanlara karşı. Ve istiyoruz ki iktidardakiler de bir islah olunsunlar. Bu korrupsiyonu neter ile bir aradan kaldıra. Mesela ben prezidente sözüm bu olar ki sen, siz bu korrupsiyonu nece bu aradan kaldırmak fikriniz yoktu yahut kaldırmak istiyorsunuzsa niye bile gec kaldırsın bu korrupsiyonu aradan kaldır rüşvetin yahut bundan sizin haberiniz yoktur mu? Haberiniz yoktursa da bu da pisliği. Haberiniz varsa onu aradan kaldırmak istiyorsunuz bu da pisliği. Mesela İlham Əliyev'e bu sözümü bu diyebilirim bunu.
Başka ne diyersiniz?
Çünkü biz prezident seçmişiz. Ondan biz talep edirik ki elə şərait yaradın ki, insanlar azad yaşayabilsinler.
Həbsdəkilərlə bağlı nəsi deyə bilərsiniz?
Həbsdə kimlər, insanlar
bağlı? Blokçularla bağlı, Eynullah Fətullayevlə
bağlı. Ha, Eynullah Fətullayevlə bağlı, blokçularla bağlı. Bu sözə görə, fikrə görə həbs olunublar. Bu çox pis şeydir. Biz de hələ görsünüz. Eynullahın bu yaxında azadlıq əslində iki sayda yazısı çıxmışdı. Məsələn, mənim çox xoşuma gəldi. Hətta artıq ki, sen indiki iktidara deyir ki, siz artık köyüne tefekkürle işleyirsiniz. Yani bu bunun ömrü, köyüne tefekkürün ömrü çok olamaz diye bir söz. Bu meyen kadar devam edebilir ama çok olamaz. Çünkü insanlar, bakmayarak bu savaşsız kütle, bazen savaşsız adlandırmış kütle, üniversiteler kurtarmış iktidardakilerden çok ileride diye bir söz. Bu köyüne tefekkür onları iliştirip kalır. Yani ki, Neynullah hakkında mesela kampanyalar gidiyor. Mənim çox heç də ürəyimcən olmayan şeylərdir. Nəyə görə? Məsələn, Mirşahin hörmət elədiyim jurnalist. Çox güclü jurnalistdir, talantlı jurnalistdir. Amma götürüb, məsələn, həbsdə olan insan haqqında, özdəki bu cür mübariz insan haqqında, hansı ki onun fikirlərin səhv interpretasiya eləyib, artıq az qala dövlətə xəyanətlə itham eləyirlər. Yəni, o həbsdə olan insan haqqında o cür film çəkmək, film də deyir, o bir neçə verilişlərin sanki kollajından ibarət bir şeydir. Yəni, biz bir qədər uzun olan şey film deyilir, elə 2-3 günə film olar. Sadəcə, əvvəl budur o filmində, o Bədbəxt Adam filmində, Mişahin çox belə bir qədər mən onu ümumi tərəqqidən geri qalmış gördüm orada, bilirsiniz deyə. Bu hatta o, sen de mi bilmiyormuş ki Avrupa Mahkemesi'nin kararları belli olur. Mesela Eynullah Fethullahov Azerbaycan'a karşı. Veyahut da ki Türkiye'de bir yazısının hakkında işi ben okumuştum. O Türkiye'ye karşı. Yani mahkeme işinin bile orada adı belə gedir. Avropa məhkəməsi. Yəni bu inlaf etdilər burada Azərbaycana qarşı. Yəni Mişayinin bunu bilməməyi özü mənim üçün çox təəccüblü göründü. Çox adi, elementar bir şeydir. Elə bil ki bu həkimin ürəyin hansı tərəfdə yerləşməyini bilməmək kimi qədər primitiv bir şeydir. Hayf o Mişayinin yəni bu cür talantla bir qədər geri təfəkkürlü bir film çəkdi.
Turan yazır. Salam, mən bilmək istəyirəm ki, yazıçının bütün fikirləri bildirmək istəyirəm ki, yazıçının bütün fikirləri ilə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar razıyıq, əksəriyyət olaraq yazır. Və başqa bir dinləyicimiz Rafiq bəy, İslamı ölümlə, qanla bağlamağınıza çox təəssüflənirəm. Belə çıxır ki, sizi buna hazırlayıblar. Terror İslam'a qərbdən daxil edildiyini etiraf edin. Belə halda Allah günahınızdan keçər. İftar yazır bunu.
Mən bayaq dedim, İslamı qanla, terrorla əlaqələndirmirəm. Sadəcə İslam adı ilə ortaya çıxan terroristlər var. Axı, İslam adı neyse olmasa çıxmasınlar. Burası, bəs, İslam adından niyə çıxa bilirlər bunlar? Mənə bu düşündürür ki, bu terror. Dünyada neçə terror təşkilatı var, İslam adından çıxır. Mənə bu maraqlandırır. Amma İslamın özündə bunlar elə bil ki, kölgədə qoymuş olurlar. Yəni, İslamın özünü təhqir etmiş olurlar. Bu terror təşkilatları İslam adından insanı öldürmək. Ümumiyyətlə, insanı öldürməyəm, mən qətəli əleyhniyəm. İslam adına olanda laf pis. Ümumiyyətlə, bizdə ölüm hökmü ləğv edilib. Çox gözəl şey. İranda məsələn edamlar, elə bil nağıllar dünyasına düşürdü. İnsanın edam olunması ümumiyyətlə Allahın özünü təhqir eləməkdir. Halbuki orada Allah adından çıxardılar hökmü. Yəni insanı Allah yaradıb, hər hansı bir molla və yaxud da ki qazı hökm çıxarır ki, bunu məhv elə. Bunu insan Allah yaradırsa, sən onu niyə məhv eləyirsən? Sənin fikrin yanlış ola bilər.
Amerikanın yəni, bəzi ştatlarında da ölüm hökmü hələ qalmaqda.
Həndə o da qalmaqda da, o da ləğv olunacaq.
Rafiq bəy, salam. Qarabağlı yazır, talan olmuş yurtdan. Dünən taliyin ümidinə buraxılmış seldən zərər çəkmişlər, polis dəyənəyinə tuş gəldi. Nə uşağa baxdı, nə qocaya, nə də Allah başlarının üstündə görmədilər. Bu vəziyyətdə hökumət yoxdur sözünə hamı bir mənalı olaraq inanır. Bəs hökumət yoxdursa harda da Azərbaycan ziyalısı böyük hərflərlə? Nəyə görə xalqın bu ağır vəziyyətində onların yanında deyirlər? Siz necə tribunadan bu özbaşınalığa nə ad verərdiniz?
Mən buna çox pis baxıram. Bəs bunun bircə bir düsturu var ki, avtoritar rejimdə belə də olmalıdır. Bunu anlamaq çətin şey deyil. Yəni, bu yazısı olaraq, mən bunu əvvəlcədən bilirəm ki, indi bugün tutaq ki, mən 15 gündən sonra dəyənəyə tuş gəlmiş gələsi insanlar haqqında da proqnoz verə bilərəm. Tutaq ki, hansı rayonda dəyənə. Çünki insan hüquqları fundamental şəkildə pozulur. Dəyənək burada, yəni bu dəyənək rejiminə gətirib çıxardı da, yəni avtoritarlıq özü də elə diktaturanın bir kiçik qardaşıdır da, yəni belə deyək də. Yəni bu avtoritarlıq özü də bir idbar bir şeydir. Yəni bu rejimi saxlamaq üçün istərsəm də dəyənə işə düşməlidir. Mən çox pis baxıram belə şeylə. İnsanların yəni hüquqları pozulur. İnsan evsiz işsiz qalıb hər hansı bir 90 kiloqram ağırlığında bir polis nəfəri gəlir. Düzü onu da məcbur eləyirlər ona. Yəni polis nəfəri də elə o insanların o selə tuş gəlmiş insanların oğul uşaqlardır. Sadəcə onlar da məcburdurlar ki dəyənə işə salmağa. Çünki dəyənə işə salmasa bu işdən qovulacaq. Yəni ki hamı belə o düşüb belə elə bil dairəyə düşüb çıxmaq mümkün deyil. Biz insanlar düşüb bu rejimin dairəsində içəridə fırlanır, çıxış yolda tapa bilmir. İndi biz sözümüzü deyirik və deməliyik də, deyirik də. İnsanlar bir qədər nətər deyirlər, aktiv olsalar mənə elə gəlir, öz hüquqları uğrunda vuruşa bilsələr. Yəni bəzən müxalifət mitin keçirdir, ora heç kəs gəlmir. Halbuki müxalifətdə məsələn nə deyir? Deyir ki, azad söz, azad seçki. Gəlsən də fikri deyir ki, azad seçki. Deyin də seçkilər gəlir. Mən bilirəm ki, burada əvvəlcədən o necə deyirlər, a priori bilirəm ki, burada saxtalaşmalar gedəcək də 100%.
Ay.
Avtoritar rejimdə parlament işləmir. Parlament deputatlar, Milli Məclisin üzvlərinin prezident aparatı seçir. Mən bir də yazmışdım ki, parlament prezident aparatının bir şöbəsidir.
Rəhbət, təşəkkür edirəm. Siz həkimsiniz, nə həkimsiniz siz?
Mən terapevt kardioloqum.
Kardioloq. Aha, nə gözəl. Ümidvaram ki, söhbətimiz həm də dinləyicilərimizin ürəyinə bir hardasa bir su, bu isti havada su səpə bildi, bilmirəm. Hər halda biz buna çalışdıq və artıq vaxtımız başa çatır. Studiyada yazıcı Rafiq Tağı idi. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Gələn həftə yenə eyni vaxtda görüşəcək işdən sonra da. Hələlik deyirəm. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.